Heippa varsinaissuomalainen. Etsitkö sä ehdokasta, joka tietää jo miten politiikassa saa asioita aikaan, priorisoi oikeasti ilmastoa ja luontoa sekä ymmärtää, miksi koulutuksesta ja tutkimuksesta ei ole mitään järkeä säästää? Äänestä tai vinkkaa kaverille Riina Lumme, Vihreät ja numero 156.
Mä vaan aluksi haluan kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Jämmäli pesi.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Aivan mainiota perjantaita Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Päivä.
Juha Töyrylä.
Huomenta vielä meille muille ihmisille.
Sekä minä, Matti Parpala, meille muille ihmisille. Kello on kuitenkin 9 eikä esimerkiksi 7 niin kuin yleensä. Joo, tällä viikolla oli jotenkin poikkeuksellisen köyhä uutisviikko ottaen huomioon, että vaaleihin on pari viikkoa enää, mutta ei se haittaa. On tässä nyt kaikenlaista kuitenkin ollut. Isoimmat kohut tällä viikolla on varmaan syntynyt siitä, että pääministeri kävi Ukrainassa ja sitten keskusteltiin viikko tai ainakin muutama päivä siitä, että lupasiko hän nyt hornetteja vai eikö hän luvannut tai mitä hän oikeastaan sanoi ja oliko sillä itse asiassa mitään merkitystä, niin mikä nyt on sitten siitä keskustelusta yhteenveto, muu kuin että kierrokset näyttää olevan aika kovalla, aika monilla.
No, mitä ministeri Marin sitten niin kuin sanoi? Hänhän siis sanoi tiedotusvälineille siellä tilaisuudessa, että kyllä me mielestämme voimme käydä keskustelua myös hornettien osalta. Ja sitten hän lisäsi, että sellainen keskustelu olisi jo käynnistetty, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Keskustelut ovat vasta hyvin alkuvaiheessa.
Mm. Ja sitten sanottiin, että osa sanoi, että mitään keskustelua ei ole käyty ja sitten osa sanoi, että kyllä on. Ja,
Ja Sanna Marin sanoi itse sitten, hänhän siis sanoi, että ei tässä ollut nyt mitään, ei ollut mitään niin kuin sellaista niin kuin asiaa, että ei pitäisi yllättää ketään, koska hän on tämän asian nostanut edelleenkin. Mutta eihän kyllä ole näistä horneteista varsinaisesti aikaisemmin puhunut. Koska siis siellä se, mikä oli siis uutta, oli nimenomaan se, että hän puhui horneteista ja hän puhui Suomen horneteista ja myös ikään kuin puhui siitä meidän omasta hornettien korvaamisaikataulusta, jolloin niin kuin kyllä sen olisi voinut ikään kuin tulkita sen myös niin, että tämä on niin kuin vaihtoehto, jota Suomi niin kuin aidosti pohtii. Ja sitten se, että muista puolueista ja presidentin puolelta ja muuta sanotaan, että no, ei varsinaisesti ole niin kuin käyty tämän tyyppistä keskustelua, niin siinä mielessä se oli uutta, mitä hän sanoi.
Niin, siis pääministerihän viittasi siinä vastauksessaan myös siis siihen, että hornettien osalta me tiedämme meidän aikataulun, kun yksi osa tätä kritiikkiä on liittynyt siihen, että me tarvitaan niitä kuitenkin vielä useampi vuosi, se taisi siinä pääministerin vastauksessa olla mukana, ja sitten tämä niin kuin keskeinen epäselvyys liittyy nyt tähän, että mihin keskusteluihin tässä sitten viitattiin, ja jälkeenpäin sitten pääministeri tarkensi, että hän oli tarkoittanut tätä keskustelua, tätä eurooppalaista keskustelua, että näistä hävittäjistä on käyty. Se on ihan totta, että Hornetit otettiin siinä nyt niin kuin uutena niin kuin esimerkkinä esiin. Oliko se sitten fiksua ottaa niitä tuolla tavalla esiin? En tiedä mitään. Minun on niin kuin vaikea nähdä sinne mitään sen suurempaa niin kuin valtaoikeuksiin tai muuhun liittyvää niin kuin ongelmaa, että hän sanoo, että niistä voidaan niin kuin keskustella. Ehkä se lausunto oli sen kaltainen, että se niin kuin kutsui siihen, että se on mahdollista ymmärtää väärin, ja ehkä se into ymmärtää se väärin, niin korreloi tässä myös vähän vaalien läheisyyden kanssa.
Niin siis ehkä tuossa niinku tulee mieleen se, että niinku se klassinen, että jos on vähän epävarma, että mitä vastaa, niin kannattaa vastata mieluummin lyhyemmin kuin pidemmin.
Kyllä.
Ja tässä olisi varmaan paljolta säästytty, jos ei olisi ehkä ihan niin paljon lähtenyt nostamaan semmoisia niinku kiintopisteitä esiin tuossa puheenvuorossa, kuten vaikka sen, että no, mehän olemme tehneet uudet hankinnat ja kyllähän tästä silleen voisi keskustella. Tai tavallaan, että hän antoi siinä ehkä niin kuin jos ajattelee, että mitä tapahtuu, niin tietysti yksi asia on se, että mitä sanoo, ja sitten toinen asia on se, miten tulkitaan. Ja nyt esimerkiksi sille, että kuitenkin sit vastaanottaja maassa media innostui tästä ilmeisen paljon, ja sitä se kuultiin se lausunto niin, että okei, että Suomi niin kuin aidosti on harkinnut sitä, että annettaisiin nämä niin kuin käytöstä poistuva kalusto sitten tänne. Ja musta on ihan ymmärrettävää, että semmoinen luenta siitä kommentista tuli. Tässä on myös kulttuurieroja tietyllä tavalla, että ehkä suomalainen keskustelu voi olla avoimempaa kuin monessa muussa maassa on ja niin edelleen. Et siinä mielessä kyllä mä ehkä sanoisin, että kyllä se lausunto ehkä vähän niin kuin huolimattoman puolelle meni. Ei se nyt mikään niin kuin kamala virhe ollut, tai et eihän hän siinä tosiaan konkreettisesti luvannut mitään, ja on eri asia sanoa, että voidaan keskustella kuin sanoa, että voidaan antaa, mutta että silti ehkä siinä tilanteessa, kun tietää, miten herkkä ja iso asia tämä on, niin ehkä olisi kannattanut olla vähän varovaisempi siinä.
Varsinkin kun Ukraina presidentti on toistuvasti esittänyt pyyntöjä näistä hävittäjistä. Että hän on toistuvasti ikään kuin esittänyt pyyntöjä siitä, että Ukraina tarvitsee hävittäjiä lisää, niin sitten siinä tilanteessa ehkä mä ennen kaikkea niin kuin ajattelen niin, että tässä asiassa olen samaa mieltä kuin Annika Saarikko, rasti seinään, että ehkä kaikkein niin kuin harmillisin tämä lausunto ei ole niin kuin Suomen ja Suomen uskottavuuden kannalta, vaan nimenomaan ehkä Ukrainan ja ukrainalaisten kannalta. Että kun se on juuri niin kuin Matti sanoi, ja mä oon tästä ihan täsmälleen samaa mieltä, että kyllä se oli niin, että se mitä se Marin sanoi saatettiin ihan niin kuin syystä tulkita lupaukseksi. Ja sitten tietysti tämä niin kuin kotimainen keskustelu, missä kaikki niin kuin menee silleen, että apua, mitä hän on mennyt niin kuin sanomaan ja eikö tästä ole keskusteltu presidentin kanssa ja muuta. Tapio Raunio, joka on siis Tampereen yliopistossa professorina, hän sanoi valtio-opin professorina, myöskin entinen oma professori, niin hän on loistava tyyppi, niin sanoi, että ikään kuin perustuslaillisesta näkökulmasta tässä ei ole mitään ongelmaa, että hallitushan on ikään kuin itse asiassa pitänyt vaan aika paljon kiinni näistä omista ikään kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisista oikeuksistaan, että siis sinänsä niin kuin perustuslain näkökulmasta ja jotenkin vallan näkökulmasta tässä ei ollut mitään ongelmaa, että sinänsä tämä Suomessa käytävä keskustelu tästä on niin kuin ollut osittain aika yliampuvaa, mutta minun mielestäni Marinin ei olisi pitänyt puhua tuolla tarkkuudella tästä asiasta ollenkaan.
Niin, no siis, mä olen siis samaa mieltä, että mun mielestä se lausunto oli siis, sen olisi voinut huolellisemmin miettiä, jotta tällaista niin kuin väärinymmärrystä ei olisi päässyt niin kuin syntymään tai sitä ei olisi niin kuin toisaalta sit kotimaassa niin kuin synnytetty. Mä olen tästä ihan siis samaa mieltä. Mutta mä en ehkä ihan tavoita sitä, että miksi ei sitten, jos niin kun pääministeri on sitä mieltä, että tästä voidaan keskustella, niin miksi ei hän sitä saisi niin kun sanoa. Mä en ehkä ihan tavoita tavallaan niin kun sitä aspektia, että mikä se sitten on se niin kun ongelma, että jos hän on sitä mieltä, että siitä voidaan keskustella. Tähän toki liittyy tavallaan tämä aikataulu, että miten pitkään niitä niin kun Suomessa vielä tarvitaan. Ja tähän mun mielestä pääministeri taisikin siinä vastauksessa viitata, ei vuosilukuihin, mutta totesi, että tiedämme sen aikataulun, jolla me pystymme niin kuin Hornetit korvaamaan. Ja sitten tähän liittyy kysymys siitä, että kun ne ovat sitten niin kuin käyttöikänsä päässä siinä vaiheessa, niin ovatko ne enää käyttökelpoisia, niin se on toki tavallaan niin kuin asia erikseen, ja se on sitten niin kuin asiantuntijoiden arvioitavissa. Mutta jos pääministeri on sitä mieltä, että tästä voidaan niin kuin tällä aikataululla, kun Suomi niitä ei enää tarvitse, niin keskustella, niin miksi ei hän sitä saisi sanoa?
Niin siis mä sanoisin, että musta on ihan ok sanoa, että asiasta voidaan keskustella, ja sitten ehkä mä just ajattelin lähinnä sitä, että toi kommentti, että miten pitkälle se meni ja miten paljon siinä jo mentiin vähän siihen, että no Suomihan on tässä kyllä erityisen kiinnostavassa asemassa, koska meillä nyt on jo tällainen tilanne ja niin edelleen, niin siinä oli tavallaan semmoisia elementtejä vaan siinä kommentissa, että en ihmettele, että joku on saattanut tulkita niin, että okei, että Suomessa oikeasti käydään tästä jo nyt niin kuin vakavissaan aika pitkälle mennyttä keskustelua, että tässä oli enemmän siitä, en mäkään ole sitä mieltä, ettei pääministeri voisi sanoa, että tästä voidaan keskustella, jos hän on sitä mieltä, on ihan samaa mieltä siitä, että just vaan tässä niin kuin, että mistä se kohu syntyi, niin ehkä siitä kommentin sävy on siihen se syy ja kommentin sisältö.
Niin ja siis paikka ja aika, koska siis siinä on myöskin se, että jos hän olisi tämän tyyppisen kommentin sanonut Suomessa johonkin keskusteluun liittyen, jossa me pohditaan aseapua, ja hän olisi sanonut, että kyllä meidän pitäisi käydä keskustelua myös sitä, mitä me teemme näille horneteille, tai että minun mielestäni nämä hornetit voitaisiin luovuttaa sinne, niin se on eri asia kuin Ukrainassa käydessään ukrainalaisille toimittajille ikään kuin indikoida, että tämmöistä keskustelua on käyty tai että hän näkisi, että tämä on mahdollista. Se on niinku eri asia, koska se sun yleisö on niinku eri.
Niin nyt tavallaan sanot, että indikoida, että tällaista keskustelua on käyty, ja tässä niin kuin, tässä mun mielestä me tullaan tavallaan sen niin kuin lausunnon muotoiluun, että mennään tällaiseen niin kuin perinteiseen niin kuin ulkopoliittiseen keskusteluun, jossa sitten niin kuin tulkitaan pilkunpaikkoja ja äänensävyjä, mikä mun mielestä ei ole koskaan ollut mitenkään erityisen niin kuin kiinnostavaa, mutta tästä mä oon niin kuin siis samaa mieltä, että tavallaan se lausunto olisi ollut paremmin muotoiltu, mutta sitten todettakoon vielä se, että pääministeri itse toteaa, että hän ei pyrkinyt indikoimaan, että Suomessa olisi käyty keskustelua horneteista, vaan hän viittasi tällä keskustelulla tähän eurooppalaiseen keskusteluun siitä, että Ukrainan armeijan kykyä niin kuin käydä ilmasta ilmaan taistelua ja ilmasta maahan taistelua, niin pitäisi pystyä niin kuin vahvistamaan, ja tämä oli se keskustelu, johon hän ainakin sanoi nyt jälkeenpäin niin kuin tässä yhteydessä viitanneensa. Mutta joo, en mä tiedä tavallaan, niin kuin, siis joo, siis mä niin kuin ymmärrän sen pointin, että jos siitä lausunnosta syntyi sellainen kuva, että nyt voisi niin kuin nopeallakin aikataululla jotain tavallaan niin kuin tukea olla tulossa, tai että Suomessa olisi tähän niin kuin laajempi konsensus, ja tällaista voitaisiin olla niin kuin oltu päättämästä jotain tällaista, niin että ukrainalaisille syntyisi se kuva, niin joo, se on mun mielestä myös huono asia, mutta mulla on silti ehkä ihan niin kuin pikkusen vaikea tavoittaa sitä, että kun tavallaan pääministerillä kuitenkin on niin kuin aika iso rooli näissä asioissa, etteikö siitä voisi tavallaan myös käydä julkisesti ja myös niin kuin ulkomailla niin kuin keskustelua. Tämä linkittyy myös siihen niin kuin isoon eurooppalaiseen keskusteluun, että miten tuetaan. Ja no, tietenkin tämä nyt on ollut ehkä niin kuin tavallaan niin kuin turhauttava keskustelu, sillä tavalla vähän niin kuin hölmö oma virhe, että se niin kuin paremmin muotoiltuna, niin ehkä tällaiseen niin kuin tavallaan kotimaiseen kritiikkiin ei oltaisi niin kuin päädytty, mutta tota, kyllä se nyt silti tuntuu, että tota, aika iso teema tästä sitten syntyi.
Mä luulen, että kaiken kaikkiaan tämä varmaan menee suht nopeasti ohi sen takia, että sit keskustelu alkaa pian kääntyä siihen, että okei, mistä niitä hävittäjiä nyt sitten oikeasti voisi tulla. Tänään on esimerkiksi juuri Puola on ilmoittanut tänään vai eilen, että sinne lähetetään puolalaisia hävittäjiä, ja moni muu maa myöskin sitä pohtii, joilla sitten ehkä on kykyä lähettää jo nyt niitä kalustoja sinne, niin eiköhän tästä varmaan mennä aika pian taas eteenpäin niin kuin muihin hankintoihin ja tarpeisiin. Ja presidenttikin sanoi, että esimerkiksi ammustuotannon lisääminen saattaa olla paljon kriittisempi lyhyellä aikavälillä kuin sit nämä hävittäjät loppupelissä.
Niin, ja sitten sanottakoon siis vielä se, että on ollut myös ihan siis sotilas- tai puolustusvoimista arvioita siis siitä, että Ukraina ei välttämättä hyötyisi kaikkein eniten länsihävittäjistä, vaan nimenomaan niistä niin kuin tavallaan niin kuin Itä-Euroopan maissa olevista hävittäjistä, jotka ovat yhteen sopivia niin kuin heidän niin kuin näiden, onko ne nyt sitten ollut ihan Neuvostoliiton aikaisia niin kuin hävittäjiä, mitä heillä siellä on niin kuin ollut. Että siinä mielessä niin kuin tämäkin on vielä sitten yksi aspekti tässä.
Moi, olen Aarleinonen liberaalipuolueesta ja ehdolla eduskuntaan Helsingistä numero 33. Kestävyysvaje pitää ratkoa reippailla reformeilla. Leikattavaa löytyy rönsyistä. Äänestään yhdessä Suomeen liberaalipuolue. Äänestä Aarleinonen 33. Mainos maksettu tukiryhmän saamilla lahjoituksilla.
Sitten tota, muihin tulkintaerimielisyyksiin, niin tällä viikolla ollaan myöskin saatu Euroopan parlamentista kanta uuteen energiatehokkuusdirektiiviin, ja tämä on herättänyt sitten klassiseen tyyliin keskustelua siitä, että onko nyt sitten siellä osa mepeistä ollut epäisänmaallisia, kun tässä on Suomen kantaa vastaan äänestetty parlamentissa, ja tuota, on parlamentin kanta on siis sellainen, että tulisi rakennuksia, etenkin julkisia rakennuksia, mutta myöskin asuinrakennuksia pitäisi saada energiatehokkuudeltaan paremmiksi tässä jo lähivuosien aikana, josta tietenkin aiheutuu siis kustannuksia, kun niitä remontteja joudutaan sitten tekemään. Mutta niin, mitäs tässä oikeastaan nyt sitten tapahtui?
Mm.
Menikö se sitten ihan näin?
No, ehkä mä sanoisin niin, että tässä tietysti niin kuin, nythän mehän emme vielä tiedä, siis sinähän tulee siis niin, että siellä tavallaan tietyissä niin kuin EU-jäsenmaille ei olla tekemässä siis mitään yhteistä asteikkoa, vaan kullekin maalle luodaan niin kuin oma kansallinen taso niin kuin siitä, että mihin niin kuin, miten niin kuin näitä energiatehokkuusluokkia nyt sitten katsotaan. Mehän emme vielä tavallaan tarkalleen ottaen tiedä, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Ja sitten toisaalta mä niin kuin pohdin sitäkin, että tulkitaanko meillä myös jotenkin nyt aivan, että tietysti se, että ei, no, että totta kai mä niin kuin ymmärrän sen, että tämähän tulee olemaan valtava kustannus, mutta tokihan tämä on myöskin asia, että jos me tiedämme niin kuin, että tätä energiatehokkuusasiaa niin kuin tässä on syytä tehdä, niin se pystyy ottamaan huomioon niin kuin erilaisissa urakoissa jo nyt, joita niin kuin ruvetaan tekemään, että siinä mielessä, ja siis meillähän on valtava määrä esimerkiksi päiväkoteja ja kouluja menossa peruskorjaukseen tulevina vuosina joka tapauksessa, niin nyt ikään kuin, kun me tiedämme, että se energiatehokkuusdirektiivi sieltä tulee, ja siis mehän olemme tienneet tämän jo siis tovin, eli tämä asiahan olisi voitu ottaa huomioon jo itse asiassa pidemmän aikaa niissä urakoissa, niin sitten, sitten se pystyttäisiin niin kuin sitä kautta hoitamaan tämä asia, mutta sinänsä siis asiahan on aivan oikea, ja siis tavallaan kyllä energiatehokkuudella on aika paljonkin merkitystä sitten siinä, että miten niin kuin, millä tavalla tämä tulevaisuus tästä nyt lähtee niin kuin etenemään.
Niin, eiköhän aika monessa remontissa ole jo valmiiksi se energiatehokkuusluokka aika paljon parantumassa, ihan vaan siis niillä perustoimenpiteillä, mitä siinä tehdään. Jos nyt jollain on tehty julkisivuremontti vaikka taloon, niin ihan varmasti se on vaikuttanut energiatehokkuuteen jo merkittävästi.
Juuri näin.
No joo, tämähän on ollut myös osoitus siitä, että EU-päätöksentekojärjestelmä on kompleksinen ja hankala ymmärtää, ja myös siis siitä, että siitä on välillä niin kuin medioiden hankala uutisella tavalla, joka ei mene tällaiseen niin kuin brittiläistyyliseen niin kuin meidän kurkkujen käyryyttä säädellään tyyppiseen niin kuin journalismiin. Tässä on ollut mun mielestä ihan hyviäkin juttuja tässä viikon mittaan niin kuin aiheesta. Nyt on myös niin kuin tärkeä huomata se, että parlamenttihan teki jo tavallaan niin kuin omaan päätökseensä muutoksia siitä komission aika niin kuin tiukasta kannasta. Ja kaikkihan on nyt varmaan, niin kuin, mä toivon, että kaikki on sitä mieltä, että niin kuin remonteissa on niin kuin järkevää ja mielekästä katsoa talojen energiatehokkuutta. Se on niin kuin kaikkien kannalta se on niin kuin fiksu ratkaisu niin kuin ympäri Eurooppaa tällä hetkellä. No, parlamentti niin kuin liudensa nyt jäsenvaltioista iso osa, mukaan luettuna Suomi, niin vastustaa sitä kantaa, jonka parlamentti on tässä asiassa ottanut, mikä tarkoittaa, että ylipäänsä tässä niin prosessissa mennään seuraavaksi niihin niin kuin trilogineuvotteluihin, jossa sitten tämä niin kuin jäsenmaiden kanta on pakko ottaa huomioon sellaisella tavalla, että siitä niin kuin päästään niin kuin yhteiseen sopuun. Mun mielestä on tavallaan niin kuin taktisesti ihan hyvä, että parlamentilla on niin kuin vähän tiukempi kanta kuin ehkä jäsenmailla, jolloin tämä ei niin kuin täysin dilutoidu tämä niin kuin, direktiivi. Ja sitten vielä, kyseessähän on siis, eikö niin, siis tässä ollaan säätämässä direktiiviä, ei siis EU-asetusta, vaan direktiiviä, jotka sitten niin kuin, tulee jäsenmaihin muokattavaksi, tai siis jäsenmaat miettii, että millä tavalla tämä huomioidaan sitten niin kuin jäsenmaan lainsäädännössä ja asetuksissa, eli miten jäsenmaa toteuttaa tätä hommaa. Ja nyt tavallaan sen tyyppinen niin kuin uutisointi, että nyt tulee niin kuin pakkoremontit, niin se ei ole ehkä jotenkin niin kuin edistä tätä keskustelua ehkä ihan niin kuin oikeaan suuntaan.
Mm, juuri näin.
Just näin. Ja hyvin selitetty juuri tämä EU-päätöksenteon, niin kuin, että jälleen kerran se on tässä jäänyt ehkä ihan vähän ymmärtämättä. Ja siis se vielä näistä remonteista sanottakoon, että siis kun puhutaan energiatehokkuudesta, niin silloin ei puhuta mistään niin kuin tavallaan huuhaa asioista, vaan silloin puhutaan käytännössä siitä, että montako kilowattituntia per neliömetri tai kuutiometri tyyliin siitä rakennuksesta, paljonko se tarvitsee energiaa. Ja nyt käytännössä, jos me ollaan tilanteessa, jossa me odotetaan, että energian saanti on tulevaisuudessakin voi olla vaikeaa tai niin kuin halutaan säästää sähköä tai halutaan vähentää ilmastopäästöjä ja niin edelleen, niin siis on ihan järkevää, että meillä on joku Euroopan unionin tasoinen tavoite siitä, että miten tähän tavoitteeseen päästään. Ja sitten jäsenmaat tosiaan, niin kuin Juha sanoi, että sitten mietitään täällä Suomessa, että mikä meille on järkevä tapa se, mikä määrä vaikka Sinin mainitsemista niin kuin koulu- ja päiväkotiremonteista täyttää jo automaattisesti sitä tavoitetta, koska niitä peruskorjauksia tehdään joka tapauksessa.
Kyllä.
Niin en usko, että kukaan on ehtinyt tehdä tästä vielä niin kuin kunnollista analyysiä, vaan nyt enemmänkin tässä nojataan tämmöiseen perinteiseen EU-pelotteluun.
Hmm. Ja se on varmaan ihan totta, missä sitten, niin kuin, mitä kriitikot on nostanut, että pitäisi arvioida sitä, että miten tavallaan niin kuin, mikä on se vaikutus päästöihin, eikä tavallaan mennä tällaisen niin kuin hyvin niin kuin mittatikkumallisen niin kuin, sääntelyn kautta. Eli jos vaikkapa sitten se sähköntuotanto on päästötöntä, niin silloin niin kuin, se on silloin niin kuin eri asia kuin sitten se, että se sähkö tuotetaan niin kuin siten, että syntyy valtava määrä päästöjä, niin silloin se tavallaan energiatehokkuuden hakeminen on niin kuin kokonaisuuden kannalta paljon hyödyllisempää. Toki tavallaan sitä niin kuin tavallaan energiatehokkuutta kannattaa niin kuin silti hakea, koska sitten se säästää sitä sähköä niin kuin muuhun hommaan. Mutta minulla on vaikea uskoa, etteikö tämä ratkeaisi ihan järkevään suuntaan sinissä trilogineuvotteluissa, koska jäsenmaat on tässä ollut niin kuin kriittisiä.
Mm. Niin, yleensä aika paljon kaikki ilmasto- ja muut tavoitteet lähinnä liudentuu siinä kohtaa, kun jäsenmaille se tulee pöydälle. Näin on.
Kyllä.
Trilogineuvottelut onkin hyvä aasinsilta tähän seuraavaan trilogiin, tai oikeastaan siinä on vähän enemmänkin osapuolia, mutta nyt näyttää siltä, että kun presidentti Niinistö on matkustanut tuonne Turkkiin, että siellä oltaisiin sitten vastaanottamassa Turkilta hyväksyntää Suomen NATO-jäsenyydelle, ja tässä niin kuin monisuhdedraamassa nyt sitten Ruotsi olisi jäämässä tässä vaiheessa rannalle. Edelleen on epäselvää, että koska Unkarissa äänestetään ja mitä sen kanssa tapahtuu. Mutta siis aiemmat analyysit siitä, että Turkissa ei tapahdu mitään ennen toukokuun vaaleja, nyt ainakin näyttävät menevän ikkunasta ulos ja että Suomen jäsenyys sitten voisi tosiaan edetä jo nyt. Aika historiallinen päivä, jos tänään nyt sitten tosiaan tuo NATO-ratifiointi Turkilta saadaan.
Siis Ukrainassa mun mielestä tänä aamuna, kun katsoin Ylen aamua jälleen, ystävät, niin sanottiin, että Unkarissa, sanokaa se Ukraina, ehkä sanon Ukraina, tarkoitin Unkaria, niin Unkarissa oltaisiin tekemässä siis tästä asiasta päätös 31.3. Mutta joka tapauksessa niin kuin lähiaikoina. Tietysti musta kiinnostavinta tässä nyt on, musta on ollut niin kuin selvää koko ajan, että tämä tapahtuu ennen mitä myöhemmin, että sinänsä tämä ei herätä musta semmoista niin kuin mieletöntä juhlahumua, mutta et ehkä enemmän mua kiinnostaa tässä tilanteessa nyt se, että mitä tuon niin kuin Ruotsin jäsenyyden kanssa niin kuin tapahtuu. Tämä on niin kuin kiinnostavaa ja siinä mielessä niin kuin aikaisemmin, kun Stoltenberg oli käymässä ja Sanna Marin aika niin kuin suoraankin sanoi, että totta kai tässä niin kuin herää kysymykset siitä, että mikä se Naton avointen ovien politiikka nyt sitten oikeasti tässä tilanteessa on, niin se on niin kuin musta se kysymys, mikä tässä on kiinnostavaa. Ja siis se, että mitä Naton sisäiselle yhtenäisyydelle tapahtuu, jos sitä Ruotsia ei saada, tai Ruotsin jäsenyyttä ei saada myös pian maaliin. Että se on niin kuin musta kiinnostavampaa tässä viikossa kuin itse asiassa se, että juuri Suomen NATO-jäsenyys nyt sitten näyttää seuraavan muutaman viikon aikana tulevan maaliinsa.
Musta se on vähän jopa silleen hassua, että niin kuin vielä muutama viikko sitten oltiin jotenkin silleen, että ei tästä saa edes keskustella tästä mahdollisuudesta, että Suomi liittyy ilman Ruotsia, ja nyt se on sitten ihan silleen, että joo, niin liitytäänkin, ja että kyllä tämä tästä sitten. Pidetään huoli vaan, että Ruotsi sitten tulee sieltä perässä.
Taisimme myös vähän ennakoida sen kaltaista, että julkisesti täytyy tästä pitää kiinni. Ja mun mielestä sinänsä toki niin kuin presidentti ja pääministeri on siitä mun mielestä ihan hyvin edelleen pitäneet kiinni, että se Ruotsi näissä yhteyksissä aina mainitaan. Mutta tämä on ehkä sellainen kysymys, että oli aika selvää, että kyllähän tässä nyt sitten niin kuin, jos näyttää siltä, että on track, missä voi edistää omaa Suomen NATO-jäsenyyttä, niin totta kai sitä polkua kuljetaan, ja tavallaan mikään muu olisi ollut niin kuin ihan superepätodennäköistä, ja niin kuin myös ehkä niin kuin huonoa politiikkaa. Saa nähdä sitten, mikä se Ruotsin tie NATO-jäseneksi sitten niin kuin on, että tuleeko tässä joku pysyvämpi niin kuin roadblock. Tietenkin niin kuin meidän aseman kannalta se olisi hyvä, että Ruotsi olisi mahdollisimman ripeästi myös sitten Naton jäsen, mutta ei ehkä semmoinen samanlainen kriittinen kysymys sitten niin nopealla aikataululla ainakaan.
Kyllä.
Mutta siis hyvin hoidettu Suomen pojat ja tytöt, jos tämä nyt tässä etenee.
Kyllä, näin on nyt sitten kuitattu Juha Miedon tappio ja välierä, jossa hävittiin 6-5 ja kaikki, eikö niin? Eikö tässä ollut oikeastaan siitä kysymys perimmiltä?
Kyllä.
Niin, ja onhan se nyt tavallaan, siis jos tässä kävisi niin, että me olisimme nyt jäseniä ennen ja sitten pääsimme toivottamaan niin kuin Ruotsinkin joskus myöhemmin sitten tervetulleeksi NATOon, niin kyllä tässä niin kuin satojen vuosien pikkuvelisyndrooma saa pienen
Kyllä, pienen, mutta niin, siis vakavasti ottaen siis tietysti vähän ikävää on se, että myös kun on kuulunut jonkun verran Ruotsista kommentointia siitä, että sitten niin kuin monet niin kuin NS-tavalliset ihmiset ovat sitten ajatelleet, tai on kuullut sellaistakin, että sitten ollaan pettyneitä, että Suomi tässä ikään kuin varastaa nyt sitten ja menee ennen Ruotsia ja ollaan huolissaan, että mitä Ruotsille nyt sitten tapahtuu, jos Suomi jättää Ruotsin tässä yksin ja muuta. Että toivottavasti tämä prosessi tosiaan etenee nopeasti, ettei tässä sitten synny mitään tämmöistä turhaa vastakkainasettelua myöskään.
Kyllä.
Niin, kyllähän tässä niin kuin Suomen hallitus kuitenkin niin kuin aika niin kuin reippain ottein sai niin kuin vetää perässään Ruotsin viime hallitus tähän keskusteluun ja prosessiin, että ehkä me olemme myös naapureita tässä suhteessa auttaneet jo.
Kyllä.
Vastakkainasettelusta puheen ollen otetaanpa vielä lyhyt katsaus siihen, että vaaleihin on 2 viikkoa ja 2 päivää ja mitä viimeisimpiä mittauksia olemme saaneet. Tällä viikolla on tullut vuodettu puoluebarometri, jossa etenkin ehkä kiinnostavaa on puoluejohtajien suosio ja miten Marin on siellä pärjännyt erinomaisen hyvin verrattuna sitten seuraaviin, kun Marinia piti onnistuneimpana 26%, niin sitten seuraavana tulevat sitten perussuomalaiset, kokoomus, vasemmisto ja vihreät hyvin kaukana vasta perässä alle 10% kukin. Tietysti Marinia ei kuitenkaan voi äänestää ihan joka puolella, että en tiedä, kuinka paljon sillä on vaikutusta vaalitulokseen, mutta jotain sillä voi olla.
Siis tämä kokonaisimagohan on sillä tavalla kiinnostava, koska tämä on yleensä ennustanut todella hyvin sitä, että kuka voittaa vaalit. Niin sen takia on kiinnostavaa, että tässä viime metreillä on vielä tapahtunut semmoinen, että SDPn kokonaisimago on noussut ykköseksi ja kokoomuksen tippunut peräti kolmoseksi, niin se... Siis että aidosti, että jos vaalit olisi käyty puoli vuotta sitten, niin mua ei olisi jännittänyt vaaleja kohti mentäessä, että mitä tapahtuu. Mutta nyt täytyy niin kuin sanoa, että tämä on aidosti kenen tahansa kisa nyt, niin kuin, no, paitsi keskustan tietenkin.
Kolmesta suurimmasta
niin kuin kenen tahansa kisan,
että
se on niin kuin sinänsä. Ja sitten toisaalta toi niin kuin keskustan osalta siis toi putoaminen, että he ovat niin kuin tuossa mittausjaksolla, jota esimerkiksi Yle nosti esiin, niin jos katsotaan niin kuin vuoden 2021 helmikuusta, jolloin keskusta oli 4., niin sitten viime vuonna oltiin vahvasti 5. ja nyt sitten vasta 6. Että keskustalla on nyt kyllä todella, todella vakava paikka miettiä, että mitä pitäisi tehdä, koska esimerkiksi myös johdon osalta siellä on pudonnut, niin kuin, okei, sieltä lähdettiinkin silloin maaliskuussa 2021 lähdettiin niin kuin siitä, että kun kysyttiin, että kuinka vetovoimaisena pidetään eri puoluejohtajia, niin Annika Saarikko on silloin pitänyt vetovoimaisimpana niin kuin 14% ja nyt 8%, ja sitten taas samaan aikaan Annika Saarikkoa arvioidaan niin kuin taitamattomimpana tällä hetkellä kaikista puoluejohtajista, niin kyllä se pistää niin kuin keskustan aika vakavaan paikkaan, että mikä se on se keskustan tilanne ylipäätään.
Mm. Tai näistä kuudesta, jotka on siis tässä mukana. Ja,
niin
siis äsken kun referoin tätä, että kuka on onnistunut parhaiten puoluejohtajista, niin sehän ei tietenkään ollut tämä puoluebarometri, vaan se oli tänään julkaistu Uutissuomalaisen Gallup, mutta hienosti Sini palautit raiteille ja puhuit tästä puoluebarometrista.
Kyllä, puhuin siitä.
Joo, siis Sini käytti mun puheenvuoron, että päässyt lukemaan ilmeisesti mun muistiinpanot jostain tänä aamuna. Ehkä tuohon voisi lisätä ainoastaan sen, että myös vihreiden osalta on samantyyppinen pohdinta edessä kuin keskustalla. Siellä on hyvin samantyyppisiä ongelmia liittyen niin kuin heikkoon kannatukseen ja puheenjohtajaan, joka ei näissä vertailuissa pärjää. Sini viittasi myös tähän puolueparametrin kykyyn ennustaa tulevien eduskuntavaalien voittajaa, ja sehän on tainnut mennä tyypillisesti niin, että se on ne niin kuin edeltävän vuoden vikapuolueen paro, jossa sitten se houkuttelevin puolue on tavannut voittaa niin kuin seuraavat eduskuntavaalit, mutta nyt ehkä näissä vaaleissa niin sitä vaihtelua tuntuu olevan enemmän, ja ehkä just nämä muutokset ennakoi sitä, että kun me tiedetään, että kokoomuksen äänestäjät on suhteellisen varmoja, ja tyypillisesti perussuomalaiset on pikkusen paremmin pärjännyt vaaleissa kuin ehkä ennakkokyselyissä, ja näyttäisi siltä, että SDP olisi pikkusen nousujohteisella uralla, niin voipi olla, että vaali-iltana odotetaan pitkään vielä ihan viimeisiä tuloksia.
Pitää ehkä vielä sanoa tästä, niin kuin tästä taitamattomuusasioista, sanoa vaan sen, että ja ehkä muistakin näistä mittareista, niin vaan mietin, että mikä näiden korrelaatio sitten oikeasti on mihinkään, niin on musta hyvä kysymys. Koska siis, jos nyt ajattelee, että täällä on vaikka tässä taitomattomuudessa, niin että Li Andersson on samalla tasolla kuin Petteri Orpo, ja Petteri Orpo suunnilleen samalla tasolla kuin Sanna Marin, ja sitten taas niin kuin persut, keskusta, vihreät, kaikkien puheenjohtajat on nyt suunnilleen samalla tasolla. Miten nämä näkyy sitten tosiasiassa missään Gallup-tuloksissa, niin ei oikeastaan mitenkään. Tai miten niiden muutokset peilautuu Gallup-tuloksiin, niin enpä tiedä, että saisiko kukaan mitään korrelaatiota niille, joissa olisi tilastollisesti mitään merkitsevyyttä. Että tavallaan nämä on niin kuin silleen niin kuin nice to know, ja jollain varmasti niin kuin puolueiden sisällä voidaan pohtia, että mitä näille asioille pitää tehdä, mutta et sitten just, että kuinka suuri merkitys niillä sitten tosiasiassa on vaikka vaalitulokseen verrattuna sitten siihen, että millaisia äänestettäviä mistäkin vaalipiiristä löytyy ja niin edelleen, niin sillä voi olla niin isompi merkitys.
No toki joo, mutta kyllä siis puheenjohtajilla on siis kyllä silleen vaikutusta, että kyllähän he näkyvät tosi paljon mediassa ja vaalitenteissä, joita kuitenkin sitten seurataan, ja tässä on myös selkeästi nytten jälleen kerran tämä pääministerivaalikeskustelu, ja kyllähän nämä niin kuin puheenjohtajista tehdyt arviot vaikuttaa siihen, että onhan Li Andersson poikkeuksellinen poliittinen kyky, aivan hurjan taitava kommunikoimaan omaa poliittista linjaansa ja vaihtoehtoansa, ja selkeästi sitä kautta myös onnistunut maksimoimaan tietyllä tavalla vasemmistoliiton kannatusta, jota on joskus sanonut, niin kuin, että vasemmistoliiton kannatus on niin kuin maltaulukosta löytyvä luonnonvakio, ja kyllähän niin kuin Andersson pystyy viemään sen varmaan ihan sinne niin kuin potentiaaliseen huippuunsa. Ja toisaalta sitten se, että jos Petteri Orpolla on varmasti niin kuin monia hyviä ominaisuuksia puheenjohtajana, mutta hän ei ole sellainen niin kuin karismaattinen stara, ja jos kokoomuksella olisi joku karismaattinen stara puheenjohtaja, niin olisiko sitten ollut tämä niin kuin kannatuksen lasku näin reipasta? Vaikea arvioida.
Mutta täytyy sanoa, että Petteri Orpon niin kuin haaste on se, että jos nyt niin kuin puhuu vielä hetken siitä Uutissuomalaisten kyselystä, missä Petteri Orpo on niin kuin nyt kolmosena, koska toisella siellä tosiaan Li Andersson ja Riikka Purra, niin se, että joku siinä on, niin kuin, että sulla on semmoisia vahvoja puheenjohtajia, jotka pystyy kommunikoimaan tosi selkeästi sen, että minkä puolella ollaan ja mitä ollaan niin kuin tekemässä. Ja sitten kokoomus on vähän semmoinen niin kuin one hit wonder niin kuin tavallaan sen niin kuin oman visionsa kertomisen kanssa. Että tavallaan puhutaan nyt vaan niin vahvasti siitä velkaantumisen taittamisesta ja talouskurista ja muusta, mitkä ovat siis, velkaantumisen taittaminen on niin kuin tärkeä asia, mutta niin kuin miksi, for what, niin tavallaan sen kommunikointi on mun mielestä semmoinen asia. Ja sitten toisaalta siinä tarvittaisiin niin kuin aika paljon sitä semmoista niin kuin terävyyttä ja särmää, mitä sitten näillä niin kuin häntä kolmella edeltävällä puheenjohtajalla on tosi paljon. Mutta kokoomusta kannattelee näissä vaaleissa kyllä siis se, että jos katsoo ehdokasasettelua, niin kokoomuksen ehdokasasettelu on tosi onnistunutta.
Kyllä.
Että siellä on tosi laajasti saatu nyt niin kuin tosi näkyviä. Ja nimenomaan jos miettii, että mikä ihmisiä huolettaa niin kuin nämä tavallaan soteen liittyvät kysymykset tai turvallisuuspolitiikkaan liittyvät kysymykset ja niin edelleen, niin suhteessa niin kuin niihin asioihin kokoomus on onnistunut keräämään aivan todella hyvät ehdokaslistat. Ja mä luulen, että se on se asia, mikä kokoomuksen näissä vaaleissa pelastaa, eikä se, että puheenjohtaja olisi erityisen pidetty.
Niin mä toivon, että kokoomus jätti muutaman kenraalin sinne puolustusvoimillekin, ettei ihan kaikkia rekrytty ehdokkaiksi. Mun mielestä siis samaa mieltä Sinin kanssa ja tässä suhteessa Orpo esiintyi mun mielestä aikaisempaa paremmin tuoreessa Maikkarin vaalitentissä, jossa hän pyrki perustelemaan muutamissa vastauksissa sitä, että minkä takia sitä kokoomus ajaa sitä talouslinjaa, jota se ajaa. Ja tokihan se kokoomuksen niin kuin talouspoliittinen vaaliteema tulee vaan siis siitä, että se on se aika niin kuin laajan, tai siis kun kokoomuksen pitää puhutella kohtuullisen laajaa äänestäjäjoukkoa myös ihmisiä sieltä keskeltä, niin se niin kuin asia, joka sitä kokoomuksen potentiaalista äänestäjäjoukkoa yhdistää, on tämä talouskysymys, ja toki se on se syy, minkä takia se on valittu. Ja tässä suhteessa tietenkin Orpon tehtävä on niin kuin haastavampi kuin vaikkapa Li Anderssonin tehtävä, joka pystyy selkeämmin kommunikoimaan niin kuin tietylle äänestäjäryhmälle, ja Orpon pitäisi pystyä niin kuin miellyttää niin kuin laajempaa porukkaa.
Jep.
Tai toisaalta myöskään niin kuin Riikka Purran, joka edustaa puoluetta, jolla on niin kuin hyvin selkeä valinta, että mitä tavallaan niin kuin mitä äänestäjäryhmää tai millä asialla niin kuin potentiaalista äänestäjäryhmäänsä he niin kuin puhuttelevat.
Kyllä.
Kyllä. No mutta näin on vaalit taas katsaistu. Ensi viikolla varmaan tulee vielä viimeisimpiä galluppeja sitten ennen kuin alkaa jo sitten äänestysaika ja se on sitten ensi viikon keskiviikko, kun alkaa ennakkoäänestys, eikö niin? Vai torstai? Minä en enää muista.
Ja ensi viikollahan meillä on myöskin podcastissa siis vieraana HSM-paalipodcastin lauantai-kerhon Robert Sundman.
Sekin vielä.
Hänen kanssaan puimme vaalien asetelmia.
Tervetuloa, Robert.
Kaikkea spesiaalia tapahtuu.
Ja jos vaalit kiinnostaa hurjan paljon, niin tehtiin myös eilen torstaina erikoisjakso meidän Patreon-tilaajille. Täytettiin Hesarin vaalikone. Tämä ei ollut kaupallinen yhteistyö, vaan päädyttiin ihan vaan sattumalta Hesarin vaalikoneeseen ja katsottiin, että kuka tai ketkä olisi politbyroon ehdokkaat.
Se oli hyvä. Se oli hyvä setti kyllä. Näin. Mutta joo, jatketaan kohti vaaleja. Se on kuulkaa kaksi jaksoa enää, niin sitten on vaalipäivä. Huhhuh.
Ja tsemppiä kaikille ehdokkaille ja heidän kampanjaryhmilleen. Vedätte kaikki tosi hyvin.
Kyllä.
No, osa ei niinkään, mutta tosi moni tekee tosi hyvää duunia.
Jep.
Tsemppiä siitä huolimatta kaikille.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Moi moi. Politbyro.